Dobrý den, zdravíme z vysílání víkendového radiožurnálu. Mým hostem je dnes paní doktorka Jitka Holčapková, což je psychiatrička se specializací na krizovou komunikaci. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říct, že vy jste jednak absolvovala takový ten kompletní výcvik v telefonické krizové intervenci linky bezpečí. Máte praxi v krizové pomoci v Centru krizové intervence psychiatrické nemocnice Bohnice, kde teď pracujete jako psychoterapeut na psychoterapeutickém oddělení a vlastně vaší takovou jako hlavní prací je práce s dospělými a dorostová psychiatrie a psychoterapie. Je tam ještě něco, co byste vypíchla?
Vlastně ta krizová intervence je taková hodně rychlá, krizová komunikace, je to specifický s tím, že toho člověka vidíte třeba nebo slyšíte jednou, dvakrát, párkrát a já se teď postupně přesouvám k psychoterapii, což je vlastně záležitost na delší dobu, máte s tím člověkem dlouhodobější vztah, takže je to takový klidnější.
Když je to rychlý, nebo když se to táhne?
No mě vyhovuje jako obojí, ale myslím si, že to musí být namixovaný, abych se v tom cítila nějak pohodlně. Že jedno to rychlý je moc jako z dlouhodobého hlediska mě to spíš semlelo, ale zase se nedokážu představit, že bych zatím teďka v tuhle chvíli byla jenom v tom terapeutickém módu.
Mě by zajímalo, jestli si nosíte ty příběhy, v podstatě tu práci domů, jak o tom přemýšlíte, jestli vás to někdy, jak se říká, opravdu semlelo. Jestli už jste zažila, protože jste mladá, ten pocit vyhoření, že už nemáte sílu, jestli vás něco tak trápilo, zdálo se vám, nebo zdá se vám třeba někdy o těch věcech, které řešíte?
Většinou se mi o tom nezdá. Já jako marně přemýšlím o nějakým snu, kde bych měla jako z práce. Většinou mě se zdá o té práci, jako že někde něco nestihnu, nebo že jsem někam zašantročila nějaký papíry. A pokud mám jako pocit vyčerpání, tak je to spíš z toho provozu, že prostě máme hodně práce, anebo mám nějaký služby, které se mi špatně nakupily, ale že bych si nosila ty příběhy úplně jako domů, že by mě trápily, to ne. Jako přemýšlím nad tím, ty příběhy jsou opravdu hodně různorodý a i určitým způsobem některý inspirativní.
Který vás třeba inspiroval? V čem?
Přemýšlím různě, třeba mě hodně inspirují lidi, kteří přichází s nějakým jako hodně hlubokým vnitřním dilematem a teď to nějakým způsobem jako kreativně řeší a přicházejí si na nějaké věci a spíš mě to jako inspiruje k tomu hledat v sobě a třeba podívat se na ty svoje problémy nebo nějaký jako dilemata z jiného úhlu pohledu a v tomhle to mně to přijde, třeba když přijde ve správnou dobu.
Můžete být konkrétní hodně. Třeba?
No, teďka v tuhle chvíli se nemůžu, protože se na nic nevzpomenu. Ale hodně často se to stává nejenom mně, ale i mým kolegům, že nám třeba chodí takový jako shluky lidí jednotlivých témat. Třeba mně se jednu dobu stávalo, že mi chodili lidi, ženy který, právě do krizového centra, který zmeškali termín potratu, nebo termín, kdy mohli jít na potrat a teď vlastně měli to dítě, že byly těhotný a nevěděli, co s tím. A to jsem měla třeba 4 případy za sebou v jednom měsíci. A nebo kolegům se stává, že přijdou vlastně třeba v jednom týdnu hodně těžkých nějakých příběhů s úmrtím nebo takhle, že se takhle občas chodí a občas to, jako mi to sedne k tomu mýmu a třeba mi to občas dojde třeba za půl roku, že takhle to bylo, jo? Že vlastně ty psychické pochody mají nějakou svoji dynamiku a občas to potřebuje čas a odstup od toho, že v tu chvíli jsem toho třeba nevšimnu, protože je to příliš intenzivní a pak každý získám odstup, tak to přijde.
Se mnou ve studiu paní doktorka Jitka Holčapková, psychiatrička, která se specializuje na krizovou komunikaci. Zeptám se trošku osobně, paní doktorko, ráda uklízíte? Jste ten uklízecí typ?
Nejsem. Já mám ráda uklizeno, ale jako fyzicky moc ráda neuklízím.
Já se na to ptám schválně, protože jsou takové obsese, kdy člověk jaksi neustále uklízí. Někdo si z toho dělá legraci, ale ono to mnohdy má, jako nese to sebou velkou zátěž pro toho dotyčného. A mě by tedy zajímalo, jestli existuje i nějaká mechanika, nějaký návod od vás, lékařů, specialistů, jak uklízet sami v sobě. Jak si sami v sobě uklidit? Mm-hmm. Radši budu uklízet v sobě, přiznám se, než abych měla okna. No, ale nevím, jak na to.
A někdo to má tak propojený, že tím, že si uklidí ten prostor, tak uklidí i v sobě. Ale já bych se ještě vrátila k tomu, jak jste říkala, vlastně to je obsedantně kompulzivní potíže. To je hodně nepříjemný subjektivně a myslím si, že ty lidi to, nebo většina z nich to nedělá tak, že by byli jako rádi uklízeli. Oni prostě nemůžou jinak v tu chvíli. A já teda to mám tak, že já vnější nepořádek snesu, ale ten vnitřní mi teda dělá hodně, hodně nepříjemně. A vlastně to jsou takový, jako obecně se tomu říká psychohygiena a je to způsob, jak si vlastně nějak v sobě trochu uspořádat to, co se třeba za ten den stalo, nebo za, co se děje, co se nám děje v životě, ať už v práci nebo v osobním životě a vlastně se s tím jak jako vyrovnat z toho takového jako průběžného hlediska a ale aby to tam nedělalo potom dlouhodobě neplechu.
Tak jsou taková doporučení, večer, když si lehnete, tak máte meditovat, nebo máte se soustředit na to, co se vám povedlo, máte se za to pochválit, máte si říct, kde se zlepšíte. Ne každý toho je schopen.
Někomu je to třeba, tohle to funguje skvěle. A někdo je spíš třeba aktivnější, že potřebuje to ze sebe vybít, jo? Takže někdo běhá, někdo právě uklízí, někdo vaří, někdo dělá nějaký kreativní věci. Já třeba jsem takže spíš jako vyrábím nebo potřebuju dělat něco rukama, ale taky mi hodně pomáhá třeba si to sepsat. Jo? Píšu si deník, píšu nějaký články třeba o tom, co se děje, jak se snažím to jako kreativně zpracovat, abych se toho úplně nezbavila, protože mám pocit, že spousta těch věcí, jak už jsem říkala předtím, že to je, já to vnímám jako hrozně cenný být v kontaktu s takovým jako hlubokým lidským materiálem a nerada bych to úplně zahodila a žila si teda jenom to svý, ale potřebuju najít nějaký způsob, jak to sama v sobě uspořádat tak, aby mě to úplně nezaplavilo.
Třeba to psaní deníku doporučuje se obecně zaznamenávat nejdůležitější momenty toho dne. K čemu nám to potom je dobré, když je nám třeba úzko, listujeme, nedostaneme se třeba ještě do větších depresí, než do toho, aby nás to motivovalo, už jsem to jednou zvládnul.
Nevím, jestli to listování, protože já třeba mám problém i se jako číst ty starý zápisy, protože si říkám, ježišmarja, co to je, jako co jsem si tehdy myslela, že? Ale má to ten efekt v tom, že my vlastně to je i něco třeba, co používáme u nás na oddělení, že chceme po těch pacientech, aby si každý den řekli, co se jim povedlo. A to je vlastně něco, co se dá naučit a vlastně to funguje způsobem, že se to naučíte zvědomit, že v každém dni bylo něco dobrýho. V každém dni něco, co se povedlo. I když ten den stál za houby, tak třeba se vám podařilo jet MHDčkem, když se bojíte jezdit MHDčkem, nebo se vám podařila dobrá večeře. Jo, ale je to způsob, jak vlastně být šťastnější, to, že si uvědomujete, že v tom dni jsou i dobrý momenty.
Už jenom i proto, že se soustředím na to, že něco dobrého mám udělat, že i tohle může být motivace, i takhle to můžu brát.
Může to tak být, že se na to soustředíte, že to uděláte aktivně.
Ano.
Ale dost často se to fakt povede, je tak nějak jako v průběhu času, nebo v průběhu toho konání, ale když se na to nebudeme soustředit, tak takovej ten pocit je, že všechno to bylo na houby, já jsem strašně unavená večer, že jo, ta přejetost z té práce, že jo, teďka doma ještě rychle poklidit, uvařit a dost často to úplně zapadne, tyhle ty dobrý momenty.
Setkala jsem se i s tím, že jeden v té rodině, většinou to bývá žena, právě hodně popisuje to, co už zvládla a tím si chce v podstatě sama sebe ocenit, ale chce i to prostředí donutit k tomu, aby ji ocenilo. Ale to prostředí to nemá rádo, nebo nedokáže to vlastně pochopit tak, jak ona to myslí. A spíš to bere jako, že ona či oni vyčítají, že zvládnou toho víc, než to jejich blízké okolí.
Takže to je spíš takový hledání ocenění venku, protože se ho nedokáže dát sama. Neříkám, že je to tak ve všech případech, ale vlastně ten deník třeba je, nebo tahle ten mechanismus je způsob, jak se naučit dát se to i trochu sám, protože hledat ocenění zvenku je hodně děje takový jako nebezpečný, protože taky se nám ho nemusí dostat. Že?
No právě, že se to děje v těch mezigeneračních vztazích. Jo? Rodiče, děti a ti rodiče vlastně touží po tom ocenění, i když už ví, že samozřejmě prioritu má rodina a děti u těch jejich dětí. Vnoučata a tak.
Stává se to. A myslím, že to je taková, pokud někdo to třeba u sebe takhle zjistí, že to, protože jenom to zjištění vlastně je občas docela velký prozření. Ježišmarja, teď já vlastně dost často se stává, že to je přesně to, co dělala třeba babička. A vy si říkáte, no ale já teda rozhodně v tomhle nebudu jako babička. Jednoho krásného dne se probudíte a zjistíte, že se to děláte úplně stejně a že vy proto máte ty svatý důvody, který jste u ní neviděli. Ale jenom to, že to zjistíte, je způsob, že, nebo to je takový jako výchozí moment, že s tím můžete třeba začít pracovat. A řekla bych, že to svědčí o tom, že si to ocenění jako nedokážeme dát sami sobě. Že potřebujeme to slyšet od ostatního, ty jsi to udělala dobře, ty jsi teďka se tady pro nás obětovala, tak to okolí nám to většinou neřekne, protože to neocení.
S psychiatričkou paní doktorkou Jitkou Holčapkovou si povídáme, jak vlastně pracovat s nějakou vnitřní krizí, kterou máme. My jsme před chvílí vlastně se bavili o tom psychouklízení, o tom nastavení, kdy dospějeme do nějaké fáze. Ukazovali jsme si to třeba na příkladu toho docenění, které vyžadujeme a nedokážeme vlastně přijmout to, že nám by mohlo stačit pro ten klidný život, to, že oceníme sami sebe. Je to třeba moment, ve kterém by už člověk měl jít vyhledat odbornou pomoc, nebo je to hloupost a zvládne to sám? Tudíž se ptám, jestli když za vámi tenhle člověk přijde, tak si řeknete, je to je prima, protože ten nic nezanedbal a tady ta práce bude jednoduchá, bude to hezky.
Přesně takhle se to řeknu, že to je dobrá doba, kdy přijít do terapie. Nevím, jestli to půjde rychle, nevím, co se objeví, takhle dopředu nepřemýšlím, ale pokud zjistíte, že třeba jak fungujete, vám to nevyhovuje, chtěli byste něco změnit, tak to je ta dobrá doba, kdy třeba vyhledat psychoterapeuta, začít s tím nějak pracovat, protože když už to necháte potom zajít úplně do krajnosti, kdy pak nemůžete pomalu jako fungovat, nedokážete jíst, je vám špatně, nemůžete se zvednout z gauče třeba, no z postele vůbec, tak to už je vlastně docela pozdě. To potom už se řeší takovej spíš ten akutní stav a zabere to mnohem víc času, i mnohem víc práce.
No ale většina lidí, nebo troufám si tvrdit, že se jim nechce na tu psychoterapii. Že jednak z toho mohou mít strach, jednak ten pocit toho, že budou potom v nějaké škatulce lidí, kteří musí docházet, jednodušší říct, k zubaři, než k svému psychoterapeutovi. Nebo ta doba se změnila a ta stigmatizace už není tak silná?
Já myslím, že ta doba se mění postupně v tomhletom směru a mění se i s tím, jak jsou lidi obecně otevřenější nějak k tomu zjišťovat, jak to se sebou mají, jak fungují a nějak sami pracovat na tom svém lepším životě. A není to ještě jako v Americe, kde každý
má svého psychoanalytika.
Přesně.
Oblíbená věta Woodyho Allena. Martina Nástěnce.
Ne, teď jsem psychoanalytik. Těch psychoterapeutických směrů je hodně a hodně se liší i v té dynamice, i v tom, co se tam probírá. Myslím si, že ten výběr je fakt jako hodně pestrej a může se tam každý vybrat něco, co mu bude vyhovuje. Pracuje se přes tělo, přes nějaké vzpomínky, přes zážitky, až k takový té klasické psychoanalýze, ale myslím si, že ta atmosféra začíná být otevřenější a i to vidíme v tom, že pokud se lidi chtějí třeba objednat, právě přijdu na to krizový centrum a my jim tam doporučíme, choďte k psychoterapeutovi, tak je pak hodně těžký se teďka v tuhle chvíli k někomu dostat v čekací době třeba 2 měsíce. A ten zájem o psychoterapii je.
S tím nejčastěji lidé chodí na to krizové centrum.
Tam je velký rozptyl toho, jak bych řekla, takové jako akutní krize jsou jedna kategorie, kdy se prostě stane něco náhlýho, s čím se nedokážou vyrovnat. Někdo umře, vyhodí je z práce, zjistí těžkou nemoc, někomu v rodině zjistí těžkou nemoc a potom to, oni žili do té doby vlastně spokojeně, byli se sebou srovnaný, ale tohle je rozhodilo. A pak jsou tam lidi, kteří už dlouhodobě třeba neví, jak se sebou, jsou nešťastní z toho, jak žijou a stane se jim třeba nějaká jako vlastně událost z vnějšího hlediska nevýznamná, ale to oni si řeknou, no tak teď to už tohle fakt nejde, tak se musím jít někam poradit, co s tím. A dost často tam taky chodí lidi, kteří mají nějakou psychickou nemoc a neví, jestli to je psychická nemoc, hodně zvažujou, jestli někam jít, jestli se rovnou objednat k psychiatrovi, protože ty objednací doby taky jsou dlouhý. A pokud potřebujete hned, takže přijdou tam.
Posloucháte víkendový radiožurnál, posloucháte povídání s hostem, kterým je dnes paní doktorka Jitka Holčapková. Mě by zajímalo, jestli vy jako psychiatr, psychiatrička, psychoterapeut jste prošla nějakou silnou osobní krizí, ať už v té profesi nebo ještě před ní. A potřebovala jste pomoc odbornou, jestli jste byla ta, která si o ní dokázala říct, anebo jste si dokázala pomoct sama?
No já jsem se krizí prošla, myslím, že krizí jsem úplně normální člověk, když mám tolik různých příznaků, ale do krize se čas od času dostane každý, většina lidí, a já jsem měla takovou asi nejvleklejší krizi, kdy vlastně, když jsem byla na gymplu, tak mě onemocněla máma, vlastně na mě spadla starost o barák, a do toho jsem se učila, do toho jsem dělala biologickou olympiádu na vrcholový úrovni vlastně, a bylo toho na mě fakt hrozně moc v tu chvíli, jsem to vůbec neviděla, ale jenom jsem tak postupně mi odcházela energie a už mě potom nic nebavilo, už jsem nemohla ani spát a bylo mi fakt blbě, nevěděla jsem vlastně veškerou perspektivu žádnou, říkala jsem si to, o čem ten život vlastně je, jestli tohle mají být moje nejlepší roky, jo? Všichni říkali, užívej si to, je ti 17, to jsou tvoje nejlepší roky, říkám, tak to teda ten život asi jako nevím, za co stojí, když tohle jsou moje nejlepší roky. A tak nějak postupak moje kamarádka jediná, kterou jsem v té době jako měla bližší, tak si našla kluka, tak já jsem fakt zůstala úplně sama. Postupně jsme se lidi rozešli na školy, tak jako nevěděla jsem, jak z toho. A myslím si, že v tu dobu jsem byla, pomohlo by mi, kdyby mi v tomhle tom někdo řekl, hele, máš to fakt těžký, pojď, já ti pomůžu. Já jsem se vlastně, i když teď nad tím přemýšlím, tak já jsem si o pomoc řekla, jsem šla ke svojí dětský doktorce ještě tehdy, to je do 19, a ta mi řekla, jo, ty jsi unavená, no tak víc spí, hele, a míň pracuj. Tak jo. Takže tak nějak jsem se s tím, z toho nějak postupně vyhrabala, bylo to pro mě, vlastně jako stavím na tom nějak doteď, že to mám tu zkušenost, kterou jsem si prošla, ale bylo to fakt jako náročný a myslím si, že tohle je třeba místo, kdy bych si tu pomoc zasloužila. Ale v tu chvíli mě ani nenapadlo, že bych vlastně měla nějak pátrat dál, že jsou nějaké možnosti, že jsou nějaké právě krizové pomoci.
A vy teď sama chodíte na psychoterapii, to je povinnost, to se musí?
To se nemusí. Nebo takhle, já jsem v psychoterapeutickém výcviku, který je sebezkušenostní, což znamená, že my si musíme projít tu zkušenost toho člověka, který do terapie chodí. Máme individuální i skupinu. A do individuální terapie chodím vlastně průběžně, ve skupinu máme na těch výcvikových setkáních. A tu psychoterapii, já jsem to měla jako záminku, že teda půjdu do výcviku, abych mohla jít do terapie, ale potřebovala jsem jí. A myslím, že jsem to měla v sobě tak jako zablokovaný, že přece jako se mi neděje tolik věcí, funguju, normálně jako mám dobrý výsledky a pracuju a mám dobrý život, tak co bych jako si měla říkat o pomoc. Ale vlastně jsem to měla v sobě nastavený, takže mě to pomalu zžíralo a postupně mě to vysávalo.
Takže teď, pokud nás někdo poslouchá, má podobné pocity, tak je ideální, aby se obrátil na odbornou pomoc. Mm-hmm. Kde potom ta pomoc začíná?
Jedna z možností je, že si řeknete, chci chodit na terapii, najdu si psychoterapeuta, na internetu jsou kontakty, a pokud si třeba nejste jistý, jestli je to na to nějak to řešit nebo ne, tak právě existují krizová centra, v Praze jsou
to je jedno, to dvě,
jsou různě to po republice.
Už jenom třeba ten moment takového toho, že třeba mám problémy s usínáním, nemůžu spát, to je jedna z příčin třeba.
Může to být. Zase o tom už takový jako symptomy. Každému, když je třeba někdo dlouhodobě ve stresu nebo funguje tak, že už to není dlouhodobě udržitelný, tak každý má nějaký svoje slabý místo, kde se mu to začne projevovat. Někdo o něm ví, někdo ne. Někdo má třeba žaludek, že ho začne bolet žaludek, někdo nespí, někdo má úzkosti, někdo nejí a spousta různých věcí. A tohle můžete použít jako takovou kontrolku, a když to potom už nejde nějakým způsobem jako ovlivnit, že se třeba najdete na internetu jak na spánkovou hygienu a ono to furt nezabírá, tak potom je na místě vyhledat pomoc.
psychoterapeutka a paní doktorka Jitka Holčapková a otázka od našeho posluchače, který se vás ptá na rozvádějící se ženy. A teď popisuje příklad. Bývalá manželka mého přítele je i po 3 letech po rozvodu neustále agresivní, nevyrovnaná, téměř každý den volá a píše, stále si nedokáže zařídit vlastní život. Bere si mladšího syna jako alibi pro svoje chování, starší syn zůstal s otcem. Opakující se scény mají velký dopad na mé i vlastní děti. Tak děkuji za radu. Tak jak se na to, na tenhle ten případ popsaný na 2 řádcích díváte?
Já myslím, že na to neexistuje takhle krátká odpověď, ale myslím, že jsou tam takové jako 2 roviny, co by posluchačka mohla řešit. Jedna věc je, co to dělá s ní a jak ona se vůči tomu může nějak obrnit. Nebo
posluchač píše.
Posluchač. Posluchač, to je tak posluchač, jestli s tím on může něco dělat, nebo jestli právě jako vyhledá pomoc, zkusí se poradit, jaký jsou jeho možnosti v tomhle tom. A potom 2. možnost je nějak se domluvit s tím přítelem a vlastně stanovit nějaký meze nebo hranice toho, kdy s tou manželkou jak budou komunikovat, nějaký pravidla té komunikace. No, protože to vlastně takhle to vypadá, že manželka může vlastně každý hnutí mysli může dát do SMSky a pošle jim ho, oni se tím nechají ovlivnit, tak potom taky na místě si myslím jako nastavit určitou hranici, že vlastně třeba ty SMSky nebudou číst nebo si nějakým způsobem tohle to odfiltrují, aby jim to tak nezasahovalo do toho každodenního života.
Já bych se vrátila k tomu momentu, kdy potřebuju tu pomoc. Vy jste říkala, je dobré ji vyhledat, už když o tom takhle přemýšlím, protože to může skončit na jednom sezení a sám si mohu potom poradit. Ale co když je to takový ten začarovaný kruh, kdy řeknu si o pomoc, trvají ty úzkostné stavy, než se mi ta pomoc dostane, protože to trvá dlouho. Je tady riziko, že ten zdravotní stav vlastně se může zhoršit. Často se uvádí i v odborné literatuře, že se vlastně na to nabalují další závislosti, ať už třeba závislost na alkoholu. Tak jak z toho bludného kruhu vlastně ven?
Jak takhle popisujete, tak mně přijde, že tam je takový jako spojito, nebo takový jako základní předpoklad k tomu si říct, že už nechcete takhle dál postupovat v tom bludném kruhu je říct, tyjo, na mě je to fakt moc a já to nezvládnu. Já teď fakt potřebuju pomoc a potřebuju tu pomoc, ať mi ji doporučí, že třeba budu na lůžku nebo budu teďka na neschopence. A protože tenhle ten bludný kruh, který popisujete, je dost často důsledkem toho, že se to snažíme zvládnout za každou cenu. Že není mi dobře, tady jako to mám termín u doktora až za měsíc, tak to, abych to zvládla do té doby a normálně fungovala, protože chodila do práce, byla tady pro rodinu, byla tady pro sebe, což bývá dost často na posledním místě, tak potom přibíráme jako různý berličky, které jsou po ruce. Dost často jsou to léky, alkohol, nějaký rizikový chování, nebo někdo může i přidat nějaký sebepoškozování, že si ubližuje. A takový společný jmenovatel toho je, že se snažíme to vlastně vydržet za každou cenu. A ta krize je vlastně stav, kdy ať už jsou to naše vnitřní nebo vnější okolnosti, dostaneme se do situace, kterou nejsme schopní zvládnout v tu chvíli těma prostředkama, které jsme zvyklí používat. Protože ta krize přijde potom, co jsme vyčerpali všechny kompenzační mechanismy a ono to furt trvá.
Proč se někdy, protože mluví se hodně v této souvislosti také o stresu, kdy jsme pod velkým tlakem a jsme ve stresu, tak proč se u někoho někdy rozvine duševní nemoc a u jiného ne?
Někdo je k tomu citlivější. Někdo, jak jsem předtím mluvila o těch jako citlivých místech, tak někdo má tu psychiku v tomhle tomu směru takovou náchylnější, křehčí a může se u něj rozvinout různá psychická nemoc, poruchy nálady nebo psychózy nebo úzkosti a někdo se může fyzicky složit.
Mě by teď zajímalo, kdybychom se zastavili u takové té akutní krize. Jak vlastně si pomoci, jak zvládnout, jestli jsou nějaké mechanismy. Já bych to přirovnala k první pomoci, protože tam se vlastně naučíme velmi jednoduchou mechaniku toho, jak máme postupovat i ve chvíli, kdy jsme v největším stresu. Tak pokud se nám něco stane, nějaká událost, kterou jsme nečekali a najednou vlastně jsme se ocitli v té krizi, tak jak ten člověk vlastně v tu chvíli jedná, tak má o tom nejdřív přemýšlet, pak přijdou emoce, pak je jednání, nebo co když přijdou nejdřív jednání, nebo ty emoce, jak vlastně se v tom vyznat?
Je to popisuje jako trojúhelník, kdy ty vrcholy jsou jednání, právě myšlení a emoce, a každý začíná v jiném rohu. Jo, jsou lidi, kteří prostě první, když se jim něco stane, tak ty emoce úplně zaplaví. A někdo má potřebu dělat nějaký konkrétní kroky, někdo přemýšlí, co by udělal. A ani jedno z toho není špatně, ani jedno z toho není dobře, tak to prostě jak máme nastavený. A z toho je taková poznámka pro ty krizové interventy, že jedna z těch základních věcí, co se učí, je, že musíme zjistit, v které té fázi se ten člověk nachází, a podle toho s ním mluvit, protože pokud někdo přijde s tím, že mu někdo umřel, a on musí zajistit ty kroky, a my mu budeme říkat, no vy teďka jste smutný a to bylo být pro vás těžký, tak si vlastně vůbec nebudeme rozumět, protože budeme mluvit každý úplně jiným jazykem. A pokud se vám třeba něco, pokud se něco takového stane, třeba jste v metru a vidíte, že tam skočil člověk pod vlak, tak myslím, že základní je mít nějaký jako záchytný body, o který se opřít, zajistit, aby někdo další nepřišel k úrazu, a zavolat pomoc. Buď to sobě, nebo tomu, komu se to stalo, pokud tam pomoc je možná. Od toho jsou určitě ty čísla na záchranku, na policajty, na hasiče, takový krátký, rychlý, stručný, zavádí se 112, aby to bylo co nejjednodušší, protože ty kroky, ty nějaký informace, které si v tu chvíli vybavíte, jsou hodně limitovaný, protože ten stres je prostě...
Jak ustát emoce?
Vás zaplaví.
No, jak ustát emoce?
To je teda hodně těžká otázka. Myslíte emoce takový jako ty extrémní, zaplavující? To je vlastně takový jako hodně fyzický stav, že jo, ty emoce, když to s váma cvičí, tak jsou možnosti, jak to nějakým způsobem vyventilovat, někomu pomáhá třeba ten tlak uvolnit tím, že chodí nebo jako cvičí, hejbe se, pomáhá dýchání do břicha, sklidňovat se tím, že se soustředíte na dech, nějakým způsobem se uzemnit, vlastně sednout si tak, nebo stoupnout, abyste byli v pevný poloze, opřený nohy na zem, pořádně se jako chytit třeba nějaký jako fakt fyzický věci, prostě židle nebo stolu. A potom to mi přijde jako docela důležitý vědět, že pokud je nějaká takováhle extrémní emoční situace, tak dost často pak přijde třes. A ten třes, to je vlastně způsob, jak ten organismus si vybíjí to napětí. A ten třes je dobrý a není dobrý ho zastavovat ani se mu nějak bránit, protože potom ta událost se může uložit jako trauma vlastně. Jo, že ten třes je, vlastně i zvířata to takhle dělají, že když mají nějakou situaci, tak se třesou. Takže klidně se třesme.
Děkuju pěkně. Tím ten rozhovor končí, tak já myslím, že můžu za posluchače víkendového radiožurnálu poděkovat za povídání. Paní doktorka Jitka Holčapková byla dnes naším hostem. Naslyšenou.